Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mali i Zi u pranua në NATO. John Kerry sot arrin në Kosovë. Analistët Halil Matoshi dhe Imer Mushkola i konsiderojnë se personalitetet nga të dy bloqet në Kosovë kanë dorë në krizën politike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të NATO-s janë pajtuar që Mali i Zi të pranohet në këtë aleancë. Ne e urojmë Malin e Zi, tha sot të sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në takimin e ministrave të jashtëm në Bruxelles. Kjo deklaratë e tij u përcoll me duartërkitje të zëshme. Mali i Zi, me 600.000 banor, është praktikisht vendi 29 i NATO-s. Shqipëria dhe Kroacia u patën pranuar në vitin 2009. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry sot do të arrijë për vizitë një ditëshe në Kosovë. Këtë vizit para disa ditësh e ka paralajmëruar zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner, i cili tha se Kerry do të udhëtojë në Belgjikë, Kosovë, Serbi, Kipro dhe Greqi. Zyrtari i lartë Amerikan ditët e fundit ishte së bashku me presidentin Amerikan Barack Obama në samitin për ndryshimet klimatike në Paris. Në Kosovë ai do të diskutojë me zyrtarët e shtetit për çështje dy palëshe dhe rajonale, pa të thënë zoti Toner. Gjatë një interviste të mbrëmshme në radio-televizionin e Kosovës, ambasadori amerikan në Prishtinë Greke Delavi tha se me këtë vizitë zoti Kerry e shpreh mbështetjen dhe miqësinë e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Më tutje ai ka theksuar se në Prishtinë zoti Kerry do të takohet me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, zëvendës së kryeministrin e parë Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministrin tjetër Branimir Stojanovic. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po përgatisin propozime të ndara në Kombet e Bashkuara për të jashtëpërsuar kufizimet lidhur me burimet e financimit të grupit militant të Shtetit Islamik, kanë thënë të dërguarit e këtyre dy vendeve në Kombet e Bashkuara. Ky propozim i ri për masat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të mbështetet në rezolutën e miratuar në muajin shkurt që synon ndaljen e të ardhurave në miliona dollar nga kontrabanda e naftës dhe antikiteteve nga ana e militantëve të Shtetit Islamik. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power u tha mbrëmë reporterëve se propozim me rezoluta e Shteteve të Bashkuara do t'i konsolidoj dhe drejtoj përpjekjet aktuale të Këshillit në fushën e financimit të ISIL-it dhe do të paraqes hapa të rinjë që sanksionet i bëjnë më efektive. Ambasadori rusë në OKB Vitali Churkin ndarës u tha gazetarve se ai po e përgatitë propozimin e masave për ashpërsimin e ndaljes së financimit të militantëve të Shtetit Islamik. Policia e Gjeorgjisë thot se i ka arrestuar 4 vetë të dyshuar se kanë lidhje me grupin militant të Shtetit Islamik. Zyrtarët e sigurisë këtij vendi nuk kanë specifikuar më tepër, por kanë thënë se në shtëpitë të dyshuarve janë gjetur granata dore, revole, plumba, pajisje eksploduese, telefona mobil, kompjuter, flamuj të Shtetit Islamik dhe gjëra të tjera. Të 4 personat janë akuzuar për posedim ilegal të armatimit dhe eksplozivit. Në Pakistan janë ekzekutuar me varje 4 vete për përfshirjen e sulmin e talibanve në një shkollë vitin e kaluar, me çrast janë vrarë 151 vet, shumica prej tyre nxënës. Ekzekutimi me varje 4 militantëve taliban u bë sot herët në mëngjes. Sulmi i talibanve në një shkollë ushtarake në qytetin Peshawar më 16 dhjetor të vitit të kaluar e pa të tmerruar gjithë Pakistanin. Të afërmit e viktimave dhe personat e mbijetuar të sulmit kanë reaguar me kënaqësi ndaj lajmit për ekzekutim me varje. Të 9 të sulmuesit në shkollën ushtarake në Peshawar ishin vrarë nga forcat e sigurimit. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet të vazhdon të trajtohet kriza politike në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme Kosova sot, Fatmir, në këtë kontekst, ka vënë dukje se pafuqia e koalicionit qeverisës për të nxitur ndryshimet pozitive në vend është të një shtyse fort për opozitën që të mos heqë dorë nga rezistenca e saj kundër marrëveshjeve të 25 gushtit. Gazeta po ashtu konsideron se ekzekutivi i PDK-DK përveç reagimit të militantëve, farefisit dhe miqve, nuk ka bërë asgjë që nga dita kur ka nisur punën në qeveria Mustafa. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova Sot tekson se zhvillimet dramatike treguan të kundërtën e çdo zotimit të PDK-s dhe LDK-s, dy subjekteve të cilat në vend se të bashkonin idetë dhe përkushtimin, ato harmonizuan vjedhjen dhe shpërdorimin. Jo rastësisht, sipas gazetës Kosova, tani gjendet në një situatë kur fal dy marrëveshjeve, stabiliteti i saj është vënë në rrezik. Gazeta konsideron se marrëveshjet për asociacionin dhe demarkacionin rrecënojnë suverenitetin dhe paksojnë territorin e Kosovës padrejtësisht dhe në mënyrë më antikombëtare të mundshme. Patmir.
Mësuam se në shtyp sot ka edhe intervista me analist amerikan lidhur me bllokimin në kuvendin e Kosovës. Si e vlerësojnë ata këtë situatë, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmir, shkëpusim nga përditshmja zëri vlerësimet dhe pikpamjet e analistit amerikan Daniel Server, i cili njëherë është edhe njohës i çështjeve të Ballkanit. Sipas tij, dhuna që po përdoret në kuvendin e Kosovës është thjesht e papranueshme. Thotë se votuesit do duhej që të bëjnë gjykimin përfundimtar si ndihen në lidhje me këtë çështje. Server ka vënë pas se qeveria para shumë kohësh ishte e përkushtuar për zbatimin e planit të Atisarit, i cili përfshin dispozitat për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Opozita ka të drejtë ta kundërshtojë atë vetëm në mënyrë paqësore, thekson Server, duke vënë pas se ati nuk i pëlqen shumë provizioni i planit të Atisarit rreth kësaj çështje, mirë po mendon se asociacioni mund të zbatohet pa dëmtuar shtetin e Kosovës. Sipas analistit amerikan Daniel Server, me veprimet e tilla në kuvend po dëmtohet edhe imazhi i Kosovës. Dhuna e shkaktuar në parlament dhe në rrugë nga opozita është duke i bërë më shumë dëm ndërkombëtarisht imazhit të Kosovës se sa serbët ndonjëherë, ka thënë analisti amerikan për të përditshmen zëri. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta ka vënë pas se kompania që ka fituar tenderin për këtë termocentral, Center Global, pritet që të marrë rreth 700 milion euro kredi me norë mesatare të interesit prej 7% për financimin e ndërtimit të këti termocentrali. Kjo norm prej 7% është vlerësuar si shumë e lartë nga zyrtarë të qeverisë Kosovës, të cilët kanë kërkuar edhe përfshirjen e qeverisë në negociatat e kredive, të cilat në fund duhet i paguaj qytetari. Gazeta ka vënë pas se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të ketë një kosto prej 1 miliard eurosh. Dhe kjo është vetëm kosto e supozuar, pasi kosto e reale që do të përcaktohet për këtë termocentral do të jetë vetëm pasi të dihet kosta e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky